Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әзербайҗан җитәкчелеге чакыруы буенча эш сәфәре белән Баку шәһәренә килде. Ул Алят ирекле икътисади зонасында булды. 6500 гектар мәйдан биләгән әлеге зона ил президент указы белән 2020 елда эшкән. Баку халыкара диңгез сәүдә порты янында урнашкан. Әзербайҗан икътисад министры Микаил Джаббаров һәм ирекле зона җитәкчелеге Рөстәм Миңнехановны ирекле икътисади зона мөмкинлекләре белән таныштырдылар. Алят клиентларына әзер инфраструктура һәм коммуналь хезмәтләр белән җир кишәрлекләре бирелү тәҗрибәсе белән уртаклаштылар. Биредә транспорт һәм логистика хезмәтләренең барлык төрләре дә күрсәтелә. Инвестор өстәлгән бәягә салымнан, кирем салымыннан, таможня пошлиналарыннан азат ителә. Ирекле икътисади зона төзелешенең беренче этабы 2023 елда тәмамланган. 60 гектар территориядә барлык җир кишәрлекләре диярлек инвесторлар арасында беленгән. Хәзер 2 яңа участок төзелә. Аларда җиңел һәм авыр сәнәгать объектлары урнаштырылачак. Рөстәм Миңнехановка халыкара йөк аэропорты төзелеше проектын күрсәттеләр. Аны 2 елдан эшләтеп җибәрү каралган. Территориядә ел саен автомагистральләр буенча 500 мең тонна йөк үткәрү мөмкинлеге булган логистик үзәге булдырылган. Якын арада территориядә махсус белем бирү учреждениеләрен ачарга җыеналар. Татарстан рәисе территорияләр ихтыяҗлары өчен Алабуга махсус икътисади зонасының Сольдерс Алабуга заводында җиштерелгән эш Сольдерс Атлант автобусын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бакуда Әзербайҗан халкының лидеры Гейдар Алиев һәм Зарифа Алиева каберләренә чәчәкләр салды. Мактаулы Алиева илнең күренекле мәдәният, фән эшлекләре, Советлар Союзы геройлары, сәясәтчеләр каберләре бар. Шулай Рөстәм Миңнеханов шәһитләр аллеясында булды. Анда Кара гыйнвар корбаннары һәм Карабах сугышында һәлак булган Әзербайҗан кешеләре җирләнгән. Шунда ук Мәңгелек ут мемориаль комплексы булдырылган. Республика рәисе аңа да чәчәкләр салды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Россия закон чыгаручылар советы президиум утырышында катнашты. Анда яңа төбәкләрнең илнең хокукый, икътисади һәм социаль системасына интеграция мәсьәләләре турында фикер алышынды. Шулай ук 2024 елда төньяк төбәкләренә материаллар һәм товарлар белән тәэмин итү турындагы федераль законны үтәүнең торышына йомгак асалды. Утырышны Федерация Советы рәисенең беренче урынбасары Андрей Яцкин, Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Ирина Яровая үткәрде. Андрей Яцкин билеп иткәнчә, Россия президенты Владимир Путин куйган максатка ирешү өчен Берләшкән төбәкләренең социаль-икътисади үсеше дәүләт программасы гамәлгә ашырыла. Андрей Яцкин Донбасның торак пунктларын торгызуда актив катнашкан төбәкләргә аерым рәхмәт белдерде. Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко кушуы буенча интеграция мәсьәләләре буенча совет төзелде. Россия хөкүмәте, коллега сенаторлар һәм депутатлар ярдәмендә 2 дистәдән артык закон чыгару инициативасы федераль законнарга әйләнде, диде ул. Россия Федераль җыены Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Ирина Яровая билеп иткәнчә, ил президенты Владимир Путин куйган яңа берләшкән территорияләрне интеграцияләү бурычы Россия парламентының түбән палатасы депутатлары өчен өстенлекле булып тора. Закон чыгаручылар советы президиумы шулай ук төньяк төбәкләренә материаллар, товарлар белән тәэмин итү турындагы федераль законны Гошеру барышы турында мәгълүмәт тыңлады. Бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә федераль җыен каршындагы закон чыгаручылар советы утырышында катнаша. Казанда төбәк әһәмиятендәге Зәңгәр күлләр махсус саклануучы табигый территориясенә керү бәясе 100 сум итеп билгеләнде. Татарстан министрлар кабинетының бу хактагы карарына республика премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Элегрәк республика хөкүмәте җитәкчесе башка карар белән тыйлыкка түләүле баруны раслаган иде. Акчаны хайваннар дөньясын саклау өлкәсендә инновация технологияләрен кертү үзәге алачак. Объектка хезмәт күрсәтүчеләр, биредә үз эшчәнлекләрен алып баручы эшмәкәрләр, шулай ук Зәңгәр күлләренең биология төрлелеген өйрәнүче фәнни хезмәткәрләр түләүдән азат ителде. Bioresurslar bo'yicha Respublika Davlat komitetida ilgarak maxsus saqlanib turgan tabiat territoriyalarida bo'lgan uchun to'lay kurtini kerakli chora deb atadilar. Vedomstvo ma'lumoti bo'yicha bunday tajriba Rossiyaning ko'p tabaqlarida amalda. Istavuna bu nindidir kommersiya maqsadi bilan tugul, tabiiy yoqdan ayrusha qimmatli territoriyalarni saqlab qolish uchun kerak. 19 декабрьда Қазанның пирамида мәдәни күнашу комплексында Эколидер 2024 конкурсында җиңүчеләрне бүләкләячәкләр. Анда экологияны саклауда бик яхшы эшләгән предприятие, иҗтимагый хәрәкәт, балалар бакчасы, уку йорты, масса күләм мәгълүмат чараларын, шулай ук иң яхшы дип танылган дәүләт инспекторларын атаячаклар. Бу ел конкурска 21 номинация буенча 291 гариза кергән. Иң күп гаризалар экология белеме һәм педагогия тәҗрибәсе номинациясендә кергән. Экология Илкүлән проектына ярдәм йөзеннән республика конкурсы 1 сентябрьдә башланган иде. Оешмалар, шәхси эшмәкәрләр су ресурсларын, атмосфера һавасын саклау, калдыклар белән нәтиҗәле шитү, экология иминлеге өлкәсендәге иң яхшы проект номинацияләрендә катнаштылар. Җирле үзидарә органнары бүләкне төбәкнең муниципаль берәмлекләре территориясендә Әйләнә тирә мохитне саклау өлкәсендәге казанышлары өчен, шулай ук авыл җирлекләрендә Әйләнә тирә мохитне саклау өлкәсендәге казанышлары өчен алырга мөмкин. Бүген Татарстан Фәннәр академиясенең гомуми еллык йомгаклау җыелышы уза. Анда Фәннәр академиясе президентының хисабы тыңлана, киләсе елга бурычлар билгеләнә, шулай ук фән өлкәсендә казанышларга ирешкән галимнәргә бүләкләр тапшырылачак. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 18 декабрь шәршәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кар, кайбер районнарда буран, җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 735 миллиметр.